Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Να σας ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, επειδή είστε και εσείς λίγο παλιός και θα θυμάστε. Υπήρχε μια διαφήμιση κάπως και έτσι στην τηλεόραση παλιά, στην παλιά τηλεόραση, ότι χτυπούσαν δύο του Ερυθρού Σταυρού καλόγριες την πόρτα και ανοίγει ο Πουλικάκος και την κλείνει στα μούτρα και λέει, τους λέει ότι δώσαμε, δώσαμε. Ισχύει το ίδιο σήμερα στη συνάντηση με τον Πρόεδρο, Πρωθυπουργό, λοιπόν, παρότι τους δέχεται στο Μαξίμου.
Και εγώ δεν είμαι νεαρός στην ηλικία, τη θυμάμαι τη συγκεκριμένη διαφήμιση, κύριε Δελατόλα. Αλλά ωστόσο πρέπει να πούμε ότι με βάση όλα αυτά τα οποία έχουν εξελιχθεί, νομίζω ότι η κυβέρνηση είχε μια σταθερή και καθαρή στάση απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπήρξαν δύο προσκλήσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να έρθουν οι αγρότες και να καθίσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι του διαλόγου. Έγινε αποδεκτό το αίτημά τους να μην βρίσκονται με άλλους συναδέλφους τους, προκειμένου ακριβώς να μην υπάρξουν ζητήματα και κάποια θέματα να εξελιχθούν. Είχε υπάρξει απέτηση από την πλευρά των αγροτών να υπάρχει εξειδίκευση των μέτρων, τα οποία προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, των μέτρων στήριξης προς τους αγρότες. Κάτι το οποίο έγινε υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και άλλους υπουργούς πριν από δύο περίπου εβδομάδες. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία εξελιχθήκαν την προηγούμενη Τρίτη στη συνάντηση που έγινε μεταξύ του Πρωθυπουργού και της άλλης ομάδας των αγροτών, υπήρξαν οι ανακοινώσεις και οι απαραίτητες εξειδικεύσεις. Νομίζω ότι το οικονομικό κομμάτι έχει κλείσει, αν με ρωτάτε.
Δηλαδή, σήμερα τι θα πείτε σήμερα, πώς θα επιχειρηθεί να σταματήσουν οι αποκλεισμοί των δρόμων?
Καταρχήν, τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση και τα οποία έχουν ανακοινωθεί, προσωπικά εκτιμώ ότι είναι μέτρα που πραγματικά ανακουφίζουν και στηρίζουν τον αγροτικό κόσμο. Δεν πάβει όμως να αναγνωρίζει κανείς ότι αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος πολύ μεγάλων προκλήσεων για τον πρωτογενή τομέα, και αυτό αφορά σε μια γενικότερη συγκυρία η οποία δεν επηρεάζει μόνο την πατρίδα μας στην Ελλάδα, αλλά το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Άρα λοιπόν, προφανώς υπάρχει πεδίο συζήτησης για πολύ, θα έλεγα, προκλητικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν μπροστά μας. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή η νέα προγραμματική περίοδος. Το γεγονός ότι πρέπει να μιλήσουμε ενδεχομένως για την εκπαίδευση των αγροτών και για την κατάρτισή τους. Το γεγονός ότι πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για την ένταξη νέων τεχνολογιών συνολικότερα στην αγροτική παραγωγή. Το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει ενδεχομένως ένας θεσμικός φορέας, ετέθη κατά την προηγούμενη Τρίτη στη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, που να εκπροσωπεί τους αγρότες σε θεσμικό επίπεδο, όπως είναι το αγροτικό επιμελητήριο. Υπάρχουν θέματα και ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και πρέπει να πάρουμε από κοινού αποφάσεις γι' αυτά. Άλλωστε, προσωπικά έχω δηλώσει ότι προτίθεμαι από το τέλος του μήνα και μετά να ξεκινήσουμε ουσιαστικά μια συνάντηση αναπεριφέρεια εν ώψη του διαλόγου που πρέπει να ξεκινήσει για τη νέα προγραμματική περίοδο, για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική.
Τώρα σήμερα θα βγει κάτι, κύριε Υπουργέ, από τη συνάντηση? Θέλω να πω, τελειώνοντας η συνάντηση, θα ανασταλούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών ή θα συνεχιστούν? Τι βλέπετε? Έχει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός στη φαρέτρα του κάποια μέτρα, κάποιες κινήσεις που θα ικανοποιήσουν τους αγρότες?
Προφανώς δεν μπορώ εγώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση συγκεκριμένα. Προφανώς αυτή η ερώτηση αφορά στους ίδιους τους αγρότες. Η κυβέρνηση, ωστόσο, έκανε απολύτως γνωστές τις προθέσεις της. Έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι είναι ανοιχτή σε διάλογο. Όλοι γνωρίζουν ότι θέματα ή ζητήματα τα οποία είτε άπτονται του όποιου δημοσιονομικού περιθωρίου υπάρχει από τον κρατικό προϋπολογισμό ή της όποιας δυνατότητας διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων με βάση το τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα από την πλευρά της κυβέρνησης θα εξαντληθούν. Εξαντλούνται και θα εξαντληθούν. Από εκεί πέρα, προφανώς η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει οποιαδήποτε θεσμική πρωτοβουλία αφορά γενικότερα στη στήριξη του αγροτικού και του παραγωγικού κόσμου. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μετά από όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο, με όλα αυτά που είδαμε, θέλω να πιστεύω ότι και στο μυαλό των αγροτών προφανώς είναι να κλείσει αυτός ο κύκλος. Υπήρξε μια πολύ σημαντική βοήθεια με βάση τα εξαγγελθέντα μέτρα προς τον αγροτικό κόσμο και υπάρχουν και πολλά ζητήματα τα οποία, όπως σας είπα νωρίτερα, συνιστούν μια τεράστια πρόκληση και βρίσκονται μπροστά μας. Και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Πρέπει να τα λύσουμε όλοι μαζί. Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε αυτή τη διαδικασία του διαλόγου και της συνεννόησης.
Που εκτός από το ότι είστε αρμόδιος, είστε και από περιοχή που γνωρίζουν τα αγροτικά. Ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω τι περιθώρια υπάρχουν, οικονομικά, αλλά τι δεν υπάρχουν. Θα γίνει κάποια στιγμή μια κουβέντα για το νέο παραγωγικό μοντέλο στην οικονομία, στον αγροτικό τομέα. Για παράδειγμα, ας πούμε, το βαμβάκι, το οποίο έχουμε εμείς μόνο.
Των τύπων των Νείλων, έτσι είναι.
Ναι, γιατί ας πούμε το βαμβάκι, να δώσω ένα παράδειγμα για τους ακροατές. Το βαμβάκι το οποίο εμείς παράγουν στην περιοχή εκεί, που χρειάζεται νερό και νερό δεν υπάρχει, εξάγεται για επεξεργασία στην Τουρκία, που έχει ακόμα βιομηχανία στο κομμάτι αυτό, και εδώ μας έρχεται έτοιμο το προϊόν. Δηλαδή, δεν έχει πια νόημα να καλλιεργούν βαμβάκι. Έχει γίνει μια τέτοια κουβέντα, κουβέντα
δεν
ουσιαστική.
Δεν υποστηρίζω αυτή την άποψη και θα σας πω το γιατί. Πρώτον, το βαμβάκι δεν είναι μια υψηλά υδροβόρα καλλιέργεια. Απλά ο τρόπος με τον οποίο ποτίζεται δυστυχώς καταναλώνει πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Είναι από τις καλλιέργειες που έχουν κάτω από το μέσο όρο κατανάλωση νερού στην πραγματικότητα. Δεύτερον, ξέρετε ότι το βαμβάκι που καλλιεργεί και παράγει η Ελλάδα αφορά περίπου στο 80% της ευρωπαϊκής παραγωγής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα μπραντ προϊόν το οποίο έχει τεράστια προστιθέμενη αξία.
Μόνο κοκκιστήρια έχουν.
Ως παραγωγή για τη χώρα μας. Σωστά το λέτε αυτό. Αλλά πρέπει κανείς να δει ποια είναι η πραγματική δυνατότητα και το κατά πόσο το ευρωπαϊκό βαμβάκι από τη δική του πλευρά, ουσιαστικά το ελληνικό, μπορεί να βρει έναν χώρο, ειδικά στην υψηλή ραπτική των μεγάλων ευρωπαϊκών οίκων μόδας. Θα μπορούσε κανείς να δει αυτό. Τώρα, το αν η κυβέρνηση έχει ενισχύσει το βαμβάκι και το έχει στηρίξει ως καλλιέργεια, μπορεί κανείς να το δει αν κάνει μια πολύ μικρή αναδρομή το τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Και με τα προγράμματα απονητροποίησης, και με το Μέτρο 23, και με το γεγονός ότι από την επόμενη χρονιά η καλλιέργεια του βαμβακιού θα παίρνει μια ειδική επιδότηση που θα αφορά στη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα, αλλά βεβαίως και με μια συνολικότερη πολιτική που ευνοεί την βαμβακαλλιέργεια. Το γεγονός ότι χρειάζονται αρδευτικά έργα ή ότι ενδεχομένως πρέπει να μπούμε σε άλλες λογικές ουσιαστικά άρδευσης. Είναι μια συζήτηση η οποία προφανώς βρίσκεται μπροστά μας και σίγουρα εξελίσσεται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να την αγνοήσει κανείς. Ωστόσο, το βαμβάκι, εγώ κύριε Δελατόλα, πιστεύω ότι είναι ένα από τα βασικά προϊόντα του ελληνικού πρωτογενούς τομέα που πρέπει και να στηριχθεί και να υποστηριχθεί, αλλά πολύ περισσότερο να βρει και τη θέση που το αξίζει στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά.
Κύριε Υπουργέ, η αντιπολίτευση επικρίνει την κυβέρνηση και το Υπουργείο σας για το γεγονός ότι δεν εμβολιάστηκαν τα ζώα για την ευλογιά. Λέει ότι αν αυτό είχε συμβεί θα είχαμε αποσοβήσει τις χιλιάδες θανατώσεις ζώων που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Γιατί, ενώ υπήρχε αυτή η συμβουλή, να το πω έτσι, από τον αρμόδιο επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς αποφασίσαμε να μην πάμε σε εμβολιασμό?
Καταρχήν, κύριε Χατζηνικολάου, το θέμα της αντιμετώπισης της ευλογιάς και το αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει εμβολιασμός είναι ένα καθαρά επιστημονικό ζήτημα. Και είναι κρίμα πραγματικά όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό το δημόσιο διάλογο να επιχειρούν ουσιαστικά με αιτιάσεις ή ακόμη και με επιχειρήματα να δημιουργήσουν μια κατεύθυνση σε ένα θέμα για το οποίο η επιστημονική γνώση έχει ενδεχομένως τη μεγαλύτερη και τη σημαντικότερη συνεισφορά. Το ζήτημά μας είναι το εξής. Πρέπει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το εμβόλιο. Δεν θα σας
υπήρξε ευρωπαϊκή παρένεση να κάνουμε εμβολιασμό.
Υπήρξε ευρωπαϊκή σύσταση να σκεφτούμε τον εμβολιασμό. Ναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πάμε όμως λίγο πιο κάτω για να δούμε ποια είναι η άλλη πραγματικότητα. Υπάρχει εμβόλιο το οποίο να έχει αδειοδοτηθεί από κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που να έχει εφαρμόσει το συγκεκριμένο εμβόλιο? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχουν τρίτες χώρες που έχουν εφαρμόσει τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς? Η απάντηση είναι ναι. Η Ινδία, το Πακιστάν, η Ιορδανία, η Αίγυπτος, η Τουρκία, ακόμη και το Ισραήλ. Ποια από αυτές τις χώρες κατάφερε να βγει από το ενδημικό καθεστώς της ευλογιάς από τη στιγμή που ξεκίνησε τον εμβολιασμό? Η απάντηση, κύριε Χατζηνικολάου, είναι καμία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει προφανώς τεράστιο πρόβλημα.
Δεν μπορεί να κάνουμε κάτι έτσι όπως
ακούγεται. Τεράστιο πρόβλημα στις εξαγωγές των κτηνοτροφικών γαλακτοκομικών προϊόντων και βεβαίως σημαίνει και σοβαρή υποβάθμιση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, μιας και οι τιμές προφανώς θα βρεθούν σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο, σε πάρα πολύ χαμηλότερο επίπεδο, και αυτό θα δημιουργήσει άλλου είδους δυσκολίες. Η απάντηση, όσο δεν εξελίσσονται κάποια ζητήματα επιστημονικά, βρίσκεται στην ουσιαστική εκρίζωση της συγκεκριμένης νόσου των εγωπροβάτων, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη λύση που να μην έχει σημαντικές επιπτώσεις. Προφανώς, αν κάποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι η χώρα δεν θα μπει σε ενδημικό καθεστώς μετά από εμβολιασμό, ο καθένας από εμάς θα ήταν πρόθυμος να ακούσει για τον εμβολιασμό. Και σας το λέω εγώ, που σε καμία περίπτωση δεν είμαι εναντίον του εμβολιασμού. Είμαι γιατρός, όπως ξέρετε.
Επομένως, η οδηγία, η ευρωπαϊκή ήταν σε λάθος κατεύθυνση, έκανε λάθος.
Η ευρωπαϊκή είναι μια σύσταση. Δεν είναι υποχρέωση της χώρας να το κάνει αυτό. Ωστόσο, αν δεν κατανοήσουμε όλοι ότι πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας και πρέπει να συνεργαστούμε, γιατί δεν είναι μόνο θέμα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι και θέμα υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας, είναι και θέμα των ίδιων των κτηνοτρόφων, να εφαρμόσουν πιστά, πραγματικά απαρέκλειτα τα μέτρα βιοασφάλειας. Αν δεν καταφέρουμε να εκριζώσουμε με αυτόν τον τρόπο την ευλογιά, οι συνέπειες για την ελληνική κτηνοτροφία, λυπάμαι που το λέω, θα είναι πραγματικά οδυνηρές και θα μας οδηγήσουν ενδεχομένως σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα, όπου τεκμηριώνεται οτιδήποτε που αφορά στην αντιμετώπιση της νόσου, είμαστε εδώ για να το δούμε και για να το ακούσουμε. Λύσεις όμως που μπορεί να καταστήσουν τη χώρα ενδημική και να μας κρατήσουν στο φαύλο κύκλο της ευλογιάς για τα πολλά επόμενα χρόνια, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικότατα την ελληνική κτηνοτροφία, προφανώς δεν μπορεί να προβάλλονται ως λύσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Θα ήταν χρήσιμο για τους ακροατές και τους καταναλωτές, που καταναλωτές είμαστε όλοι, να δούμε αν αυτή η συμφωνία, τη λεγόμενη Mercosur, που προκύπτει από την νότια κοινή αγορά των χωρών της Νότιας Αμερικής, τι επιπτώσεις θα έχει στον Έλληνα καταναλωτή, εάν τελικά την ψηφίσουμε ή αν έχουμε παρατηρήσεις, και κυρίως ανησυχεί ο κόσμος με την έννοια και προφανώς οι αγρότες ότι θα έρθουν εδώ πολύ φτηνά προϊόντα και μάλιστα μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι και απόλυτος ο έλεγχος αν είναι βιολογικά, αν είναι από καλλιέργειες σωστές κλπ. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την συμφωνία?
Τα θέσατε όλα τα ερωτήματα, κύριε Δελαντόλα. Λοιπόν, η συμφωνία η Mercosur, όπως ξέρετε, κολλάπτεται για περισσότερα από 20 χρόνια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συγκεκριμένων χωρών της Λατινικής Αμερικής. Μάλιστα, το πρώτο πλαίσιο συμφωνίας είχε ολοκληρωθεί το 2019. Από προηγούμενη κυβέρνηση, όχι από τη σημερινή κυβέρνηση ή ούτε καν της προηγούμενης περίοδου, της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα η Ευρώπη έχει λάβει συγκεκριμένες πρόνοιες, αφενός μεν για να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε η παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων να γίνεται με τους όρους και τους κανόνες ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, οι σπόροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται να εμπίπτουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο για να υπάρχει δυνατότητα της εισαγωγής. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και ασφαλιστικές δικλείδες που αφορούν αφενός μεν στις ποσότητες εισαγωγής αλλά και στη διακύμανση των τιμών. Κάθε χώρα προφανώς έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, η Γαλλία, η οποία αντιτίθεται στεναρά στη Mercosur αυτή τη στιγμή, προφανώς έχει ως βασικό λόγο το γεγονός ότι η εισαγωγή του βόλιου κρέατος από τις συγκεκριμένες χώρες θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά απέναντι στις δικές της πολλές και μεγάλες εξαγωγές. Η Ελλάδα
σε
δεν είναι αποβλητή.
Σε εμάς ευεργετικά θα λειτουργήσει?
Θα σας απαντήσω.
Μπορούμε
αυτό.
Μπορούμε να ανταγωνιστούμε στο κρασί ή στο κρέας?
Σε εμάς δεν υπάρχει κάποια επίδραση η οποία να είναι αρνητική σε αυτή την ένταση ή ενδεχομένως να δημιουργεί τέτοιου είδους κίνδυνο. Για μας τα ανταγωνιστικά προϊόντα είναι τα ασπεριδοειδή και οι ζωοτροφές. Για τις ζωοτροφές δεν το συζητάμε γιατί εισάγουμε ούτως ή άλλως. Για τα ασπεριδοειδή υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα που αφορά, πέρα του ότι πρέπει να παράγονται ακριβώς με το πρωτόκολλο ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι λεγόμενη ρήτρα αμοιβαιότητας. Αν υπάρχει απόκληση πάνω από 5% στην τιμή που διατίθεται από την ευρωπαϊκή αγορά των ευρωπαϊκών προϊόντων, τότε αυτομάτως μπαίνουν δασμοί σε αυτές τις εισαγωγές. Άρα τέτοιου είδους ζήτημα δεν υπάρχει. Αντίθετα,
τα κρασιά μας, ας πούμε, θα αντέξουν απέναντι στα κρασιά από τη Χιλή και από την Αργεντινή, που είναι φτηνά και ακόμα και τώρα που έχουν δασμούς, είναι πολλές φορές ανταγωνιστικά απέναντι στα ελληνικά?
Δεν είναι τόσο φθηνά τα συγκεκριμένα κρασιά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Η Χιλή δεν είναι φθηνή?
Η Χιλή είναι πιο φθηνή, η Αργεντινή δεν είναι φθηνή όμως. Τα γνωστά, το Μάλμπεκ που είναι η ειδική ποικιλία της Αργεντινής, δεν είναι σε τόσο φθηνή τιμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό.
Διαλέξατε και ένα κρασί που είναι πανάκριβο. Υπάρχουν
όμως. Όχι, είναι μια συγκεκριμένη ποικιλία.
Όχι, είναι η ποικιλία του κόκκινου κρασιού.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, είναι η τοπική ποικιλία. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή με εξαγωγές οι οποίες κυμαίνονται στα 35 εκατομμύρια ευρώ σε πέντε μεγάλες χώρες οι οποίες πραγματικά μπορεί να δημιουργήσουν άλλη δυναμική, φαντάζει πολύ περισσότερο σε ευκαιρία για την Ελλάδα παρά ως πρόβλημα. Αυτό είναι που πρέπει όλοι να κατανοήσουμε και είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο που έχουμε μεταξύ αυτών των χωρών το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν δασμοί και στα προστατευμένα ποπ ελληνικά προϊόντα, ότι θα μπορούν σε χαμηλότερες τιμές, από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν δασμοί, στις κανονικές εμπορικές τιμές της ευρωπαϊκής αγοράς, να διατίθενται σε αυτές τις χώρες της Λατινικής
Αμερικής.
Μεγαλώσουμε την αγορά.
Οι Γάλλοι κτηνοτρόφοι έβγαλαν στον αέρα ένα τηλεοπτικό σποτάκι, όπου δείχνουν τις συνθήκες της κτηνοτροφίας στην Αργεντινή και στις άλλες χώρες εκεί της Λατινικής Αμερικής, και διερωτώνται πώς θα ξέρουμε τι κρέας τρώνε τα παιδιά μας.
Φαντάζομαι ότι αυτό είναι υποχρέωση ελέγχων της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Χατζηνικόλαο. Σωστά το θέτετε. Έτσι, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Δεν φημιζόμαστε άλλη... για τους ελέγχους μας.
Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν το σύνολο των μεσογειακών χωρών, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, όλες μα όλες ψηφίσαν πραγματικά υπέρ της συγκεκριμένης συμφωνίας, καταλαβαίνετε ότι όλοι βλέπουν κάτι θετικό σε αυτή την εξέλιξη.
Πάντως, και αυτό νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι σας ακούει κανείς, από τη δική μας πλευρά. Σας ακούει κανείς και λέει ότι όλα είναι θετικά. Ενώ σε γενικές γραμμές δεν βοηθάει τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα αυτό.
Και
να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, η Μελώνη έξυπνη διαπραγματεύτηκε και κέρδισε. Εμείς θα διαπραγματευτούμε.
Υπάρχουν κάποια επιμέρους
ζητήματα. Όλα καλά. Έτσι όπως σας ακούω, όλα καλά και όλα ωραία.
Προφανώς θα ρυθμιστούν. Αλλά εγώ ποτέ δεν είπα ότι είναι όλα καλά, και σε προηγούμενη συζήτηση που κάναμε πάλι μαζί, κύριε Δελατόλα, και με τον κύριο Χατζηνικολάου, σας είχα πει ότι η συμφωνία της Μερκοσούρ μοιάζει με μια ζυγαριά που από τη μία πλευρά έχει δύο θετικά και από την άλλη πλευρά έχει δύο αρνητικά ή αμφισβητήσιμα σημεία. Τα δύο θετικά είναι ότι θα υπάρχει ουσιαστικά αυθονία προϊόντων, και αυτό θα είναι πολύ θετικό, διότι δεν θα υπάρχει ζήτημα διατροφικής επάρκειας για την Ευρώπη. Και το δεύτερο θετικό είναι ότι προφανώς θα έρθουν σε χαμηλές τιμές, κάτι που αφορά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Η αρνητική πλευρά, η αμφισβητήσιμη πλευρά, έχει το γεγονός ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η παραγωγή αυτών των προϊόντων θα γίνεται με τους όρους και τους κανόνες ασφαλείας των ευρωπαϊκών προϊόντων, αυτών που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μάλιστα.
Και βεβαίως το ότι δεν πρέπει να θίξει τον ανταγωνισμό των Ευρωπαίων αγροτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι μια ζυγαριά. Σε αυτή τη ζυγαριά πρέπει να σταθούμε στην ισορροπία για να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
Καλά ξεμπερδέματα το μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.